Nogle gange så tror jeg, at jeg prøver at være lidt yngre, end jeg er. De sidste par sabbats formiddage, der er jeg gået ned i pitstop. Så lader jeg, som om jeg er ung sammen med de unge. Men sidste sabbat, der var Annette Wulf her. Og Annette havde oplægget ned i pitstop, de unges bibelstudie, hvor vi har morgenmad sammen, når vi diskuterer aktuelle emner. Og Annette havde et emne om, hvem vi siger Gud er. Altså ligesom at Jesus han spurgte disciplene, men hvem siger I, at jeg er? Hvem siger du, at jeg er? Og da vi snakkede om, hvem vi siger, at Gud er, så blev jeg både overrasket, men også en lille smule bekymret over, hvad alle de her unge mennesker, de sagde om Gud. Fordi at det, som stort set alle sammen sagde, det var, at Gud han er deres ven. Og det er der i bund og grund ikke noget galt i. Men hvis vi kun har Gud som ven, så glemmer vi måske nogle andre aspekter af, hvad Gud han også er. Gud er vores frelser, Gud er vores skaber, Gud er vores opretholder, han er almægtig. Så hvis Gud han spurgte mig om, hvem han var, så kunne jeg måske sige nogle flere ting. Men jeg vil blandt andet også sige, at Gud er min ven. Men det, som bare bekymrede mig lidt mere, det var faktisk, at når de så beskrev deres venskab med Gud, så jeg vil ikke sige, at de var ængstelige, eller at de var bekymrede, men de var meget ærlige og sagde, at deres venskab med Gud, det gik op og ned. At nogle gange så de er tæt på Gud og snakker med ham i løbet af dagen, og måske flere gange i løbet af dagen. Og andre gange, så var det lidt ligesom om, at de glemte Gud, at han ikke var med hver dag. Og nogle gange så blev det der, den daglige tale med Gud, så blev venskabet sådan lidt udstrakt, at det var lang tid siden, man havde talt med Gud. Og det, der faktisk gjorde mig lidt bekymret, det var den der, er jeg god nok? Der var der ikke nogen af dem, der sagde, men jeg ved, når jeg snakker med mennesker, både her i menigheden og andre steder, at ofte har vi den der idé om, er vi gode nok? Er vi frelst? Er jeg frelst? Gør jeg de rigtige ting? Elsker Gud mig? Også selvom jeg gør noget skidt. Og så tænkte jeg, nu må jeg lige fortælle en fortælling. Nu må jeg lige tage en af de bibelske fortællinger frem og sige, hvordan er det med de fortællinger i Bibelen, hvor vi hører om et venskab med Gud? Og så tænkte jeg, hvad for en fortælling skal jeg tage frem for at fortælle om venskab med Gud, eller vandringen igennem livet med Gud? Og jeg tænkte, der er godt nok mange at tage. Jeg tænkte, der er faktisk rigtig mange, hvor vi hører noget om, hvordan man er ven med Gud, og hvordan det venskab er. Så altså, Eva og Noah og Rebekka og Moses og Ruth og Job og Samuel og David og Maria og Josef, Martha, Peter, Paulus. Jeg tænkte, dem får vi alle sammen en rimelig lang fortælling om, en detaljeret fortælling om, hvordan er deres venskab med Jesus, hvordan er deres venskab med Gud. Vi får detaljer om, det går godt og det går skidt. Men så tænkte jeg, jeg tror faktisk, at jeg vil tage fat i Abraham. Fordi Abraham er faktisk en af dem, hvor vi har den længste fortælling om, hvordan hans vandring med Gud den er. Den går lige fra kapitel 12 i 1. Mosebog og helt ind til kapitel 25. Og i modsætning til alle andre fortællinger i Bibelen, så ligger den faktisk som fundamentet for alt, hvad der kommer efter. Abraham-fortællingen ligger til som fundament for den israelitiske historie, det jødiske folk, for den måde, som Gud relaterer til os mennesker på. Jeg tænker, hvordan er Abrahams liv? Hvad er det for et liv, som Abraham han lever, som vi hører i den her fortælling? Så nu kommer jeg ikke til at læse alle kapitlerne, for der er nogle stykker at tage, men jeg tænker, at hvis jeg lige tager sådan bare nogle af overskrifterne, fordi I kender fortællingen. I har hørt historien om Abraham før, I har måske læst den for nylig. Hvis I er gode nok adventister, så har I sådan, holder I jeres kontakt med Gud ved lige ved at læse Bibelen, ikke? Hvis vi bare tager sådan nogle af overskrifterne, så kan vi jo sige, at Abraham-fortællingen, den begynder jo med, at Gud han kalder Abraham. Han kalder Abraham og velsigner ham og siger, dem som du velsigner, dem vil jeg velsigne. Igennem dig vil jeg velsigne hele jordens befolkning. Og Abraham tror på Guds kald, lytter til ham og vandrer til et nyt land, som han ikke engang ved, hvad er. Han ved ikke, hvor Gud leder ham hen, men han går og følger Guds kald. Lidt længere, når han nu er gået ud i den her fortælling og gået videre i livet, jamen, så kommer der nogle udfordringer. Og han går blandt andet i krig for at redde sin brorsøn. Og efter krigen, der kommer Gud til ham i præsten Melkisedek og velsigner ham, og Abraham han takker for den velsignelse ved at betale tiende til Gud. Så det er sådan ligesom springer lidt hurtigt videre i fortællingen. Så møder Abraham igen Gud. Gud han udvider sin velsignelse der, hvor han startede. Nu kommer der lidt flere detaljer på. Gud og Abraham snakker sammen. Så Abraham han får en udvidelse velsignelse her i kapitel 15. Lidt senere kommer Gud til ham igen. Abraham han er sådan lidt vandrer rundt omkring. Og Abraham og Gud kommer til ham igen og siger, jeg vil lave en evig pagt. Jeg udvider min velsignelse, jeg udvider min pagt, jeg udvider mit samvær med dig, så nu skal den også vare evigt fremover. Og jeg vil, der skal være et fysisk tegn på dig og alle dine efterkommere, at I er mit folk. Og Abraham stod på sig, det vil jeg gerne, og han går ud og omskærer hele sin familie, alle drengebørnene i familien, og ligesom slutter pagt med Gud. Går det ikke så godt for Lot. Han er flyttet ned til Sodom og Gomorra, og Gud han har været forbi Abraham, og han siger, nu vil jeg gå ned og udslætte byen. Så Abraham han går i forhandling med Gud, fordi han ved godt, at hans brorsøn han bor nede i Sodom og Gomorra. Og siger, hvad nu hvis der er nogen retfærdige dernede, så vil du ikke være en uretfærdig Gud og udslætte de retfærdige sammen med de uretfærdige. Og Abraham starter sådan lidt forsigtigt ud, som, altså, hvis du nu udslætter hele byen, hvis der nu er 50 dernede, som ikke er onde, som ikke er uretfærdige, vil du så skåne dem? Og Abraham, han øger indsatsen hele tiden, fordi Gud siger, det vil jeg ikke. Så, men Abraham er ikke helt sikker, måske der kun er 45, måske der kun er 40, måske der kun er 35, måske der kun er 10. Abraham bliver ved i forhandlingen med Gud, og er helt sikker til sidst, at der må i hvert fald være 10. Så Abraham han forhandler med Gud. Lidt senere, så tester Gud Abraham. Hele det løfte, som Gud har givet til ham indtil nu, det bygger på, at Abraham skal have en slægt, at der skal være en velsign, der skal være et land. Og Gud har ligesom gjort det tydeligt for Abraham, at Isak er den igennem, at det barn, som velsignen skal komme igennem. Og Gud han tester Abraham og siger, ja, vi annullerer den, vil du, nu stoler du på mig, at jeg har det hele i min hånd. Og Abraham vandrede afsted med sin søn, uden at fortælle det til Sara. Vandrede 3 dage ude i ørkenen og er klar til at ofre Isak. Og vi hører om det senere i Bibelen, at han bliver beskrevet som troshelten, som var villig til at gøre det her mærkelige ritual. Så vi har Abraham, han stoler på Gud, også selvom han ikke forstår Gud. Da Sara så dør, så sender Abraham sin tjener afsted og beder ham om at love at finde en kone til Isak. Så han sender tjeneren hele vejen hjem til der, hvor han kom fra, sender tjeneren afsted og siger, find en god kone til min søn. Og tjeneren, han lover det, det skal jeg nok, og Gud taler både med Abraham og med tjeneren, og på mirakuløs vis, det som tjeneren beder om, så kommer Rebekka og viser sig, og Rebekka vil gerne med tilbage og bliver så Isaks kone. Så hvis vi tegner Abrahams livsfortælling, livshistorie, jamen så er der mange steder, hvor han møder Gud. Nogle gange stiller han spørgsmålstegn ved Gud, og nogle gange forstår han det ikke helt. Andre gange går han ud i tro og tænker, okay, jeg ved ikke, hvad det er, som du vil, Gud, men jeg vandrer mod det forjættede land ud i den velsignelse. Men der er et eller andet galt i den her fortælling. Fordi det er den her fortælling, som vi ofte husker. Så når vi kigger tilbage på vores liv, så kan vi ikke måske helt spejle os, fordi den ser ret positiv ud, ikke? Vi har alle de gode fortællinger. Det kan godt være, at han stiller spørgsmålstegn, men det er alle de gode oplevelser, Abraham har med Gud. Alle løfterne, alle velsignelserne, pakten, troen, det hele. Nå, vi skal lige have lidt mere med. Vi er nødt til at flytte bundlinjen dernede. Vi er nødt til at flytte den lidt, fordi at den er lidt for meget på den positive side. Vi er nødt til lige at have lidt flere fortællinger med på Abrahams liv. Vi flytter den lige herop. Fordi Abrahams liv er ikke kun godt. Faktisk så er det rigtig mange gange, at Abraham tager Guds velsignelse og siger, nu tager jeg det lige i egen hånd, fordi Gud, jeg er ikke sikker på, at du har styr på det. Hvis vi starter her i kapitel 12 her. Abraham er ikke nået til det tredje alter på vej ind i Kanaan, inden at de lige skal en tur til Egypten. Og hvad gør Abraham i Egypten? Han siger lige, Sara, kan du ikke lige huske at sige, at du er min søster, sådan så jeg overlever? Abraham tager fortællingen i sin egen hånd og siger, jeg må lige hellere sikre, at jeg overlever, sådan så Gud kan holde sit løfte. Jeg må hellere lige tage fortællingen og sikre, at jeg er i live, sådan så at Guds løfte bliver til noget. Vi har ikke nogen børn endnu. Ligesådan, vi skal heller ikke ret lidt længere hen i fortællingen, inden at jeg siger, det der med, at jeg ikke har nogen børn. Hvordan skal jeg blive et stort folk, hvis efterkommere er lige så talrige som ørkenens sand og stjernerne på himlen og støvet på jorden, hvis jeg ikke har nogen arvinger? Så Abraham og Sara tager løftet i deres egen hånd og sikrer, at de får en arving. Sara giver ham en ekstra kone, hendes slavinde fra Egypten, og siger, altså det kan godt være, at Gud han er lidt langsom om at opfylde sin velsignelse og sit løfte. Ja, vi må lige hjælpe ham lidt på vej, sådan så at jeg kan få en arving. Det går ret hurtigt, fordi så snart at Hagar er kommet ind til Abraham, så får han en søn, Ismael. Det går heller ikke ret lang tid, Ismael han vokser op, men Så kommer de tre fremmede ud fra ørkenen. Abraham sidder i teltet, inviterer dem indenfor, og de fortæller ham, at han skal have en søn. Og de griner af dem. Sara, hun står godt nok kun i teltåbningen, men Abraham griner også. Det er ikke kun Sara, der griner. Det er ofte hende, vi husker. Abraham griner også og siger, det kan ikke passe. Jeg er en gammel mand, og min kone Sara har det allerede som kvinder, ikke har det længere på kvinders vis. Hun har ikke menstruation mere, hun er en gammel dame. Det kan godt være, hun så godt ud, men hvordan skal det lade sig gøre, Gud, at jeg skal have en søn? Så de griner af Gud, og er lidt mistroiske for, at det lader sig gøre, men Gud han tager sig af Sara, som han skriver. Så har vi den evige pagt. Gud han snakker med Abraham, de er sammen. Gud kommer helt tæt på, de taler sammen. Abraham forhandler med Gud om Sodom og Gomorra og udslettelsen og pas på Lot. Men så skal de lige en tur ud, hvor der er lidt mere mad. Og så er vi lige nødt til at tage Guds løfte i egen hånd endnu en gang og sige, jeg skulle helst ikke dø, inden at Isak blev ældre. Nu må vi lige lyve lidt, eller i hvert fald fortælle en hvid løgn om, at Sara, hun jo i hvert fald er min halvsøster. Han glemte så lige det der med halv. Så de var kun søster. Så går det lidt godt igen og sådan noget. Og Sara dør. Altså, det var ikke det, der var det gode, men han lytter til Gud og går ud og faktisk stoler på, at nu har Gud det i sin hånd. Også selvom, at han skal ofre ham, som løftet kommer igennem. Og Gud forhindrer det og finder en vædder i stedet for. Men det slutter faktisk med, at Abraham, efter at Sara er død, efter at at Isak har fundet en kone, at så tager han sig en kone mere. Så hvis vi kigger på Abrahams lidt større liv, så får vi også nogle streger, der går under linjen. Altså der, hvor at afstanden til Gud, den er ikke helt så tæt, som hvis vi kun hørte børnefortællingen. Der, hvor der var velsignelser og tro og tilbedelse. Abraham, han har et komplekst liv, ligesom du og jeg har. Et liv, hvor at vi nogle gange vandrer alene, ikke snakker særlig meget med Gud, tager vores liv i vores egne hænder, og sørge selv for vores egne velsignelser, sørge for vores egne goder, sørge for, at livet går videre uden Guds hjælp, tror jeg. Indtil Gud han så griber ind i vores liv igen, og vi husker på ham. Hvordan er det med sådan et liv? Er det kun, når Abraham han er over stregen, at Gud er med ham? Er det kun på den positive side af linjen, hvor at alle de gode ting sker, at Gud han er med os? I kender sikkert illustrationen med fodsporene i sandet, og siger, Gud, hvorfor er du aldrig med mig, når det går skidt? Jeg ved, du er med mig, når det går godt, der ser jeg dig. Men når jeg har det dårligt, og jeg kræver ting, og det er svært, så er der kun et sæt fodspor, når jeg kigger tilbage på stranden. Der bar jeg dig. Så Gud han er også med Abraham hernede, også selvom at han ikke taler så meget med ham, eller han tager tingene i sin egen hånd. Og så er jeg skal til at sige, hvordan har det så med os at gøre i dag? Hvad kan Abrahams liv fortæller os om vores vandring med Gud? Hvorfor er det, at Abrahams liv bliver opsummeret, når vi kommer hen til Hebræerbrevet, og han er en af trosfædrene, som bliver husket for troen, som en af dem, som var et forbillede for alle os andre. Forbillede, trosfar. hvor han troede, at Sara, selvom hun var ufrugtbar, skulle få børn, og alle de positive ting er nævnt. Er det fordi, at vi glemmer alle de negative, alle de steder, hvor vi vandrer alene uden Gud, og måske væk fra Gud? Skal vi være bekymrede? Skal vi have det dårligt? Er vi gode nok, når vores liv ikke altid holder sig på den positive side af stregen? Er det okay at være en kristen eller en adventist, når vores liv også er hernede under stregen? Frelser Gud os? Skal vi gå og være bekymrede over, om vi er gode nok? Var Abraham bekymret, om han var god nok? Eller vandrede han bare videre på vejen og glemte Gud i et øjeblik, eller en uge, eller en måned, hvor Gud så greb ind i hans liv igen, og han så huskede på venskabet? Jeg tænker faktisk, at nogle gange så tager vi faktisk selv den så langt, så vi faktisk ikke bare bekymrer os, men vi faktisk også kommer herind og siger, idealet er, at vi altid er over stregen. Men når jeg er hernede en gang imellem, er jeg så sikker på min frelse? Det ved jeg, nogen af jer stiller jer det spørgsmål en gang imellem. Er jeg frelst, når mit liv ikke er lutter lagkage? Eller når jeg ikke har talt med Gud i en uge? Fordi mit liv er så travlt, og fordi at der er mad på bordet, og lønnen kommer ind, og jeg egentlig ikke har behov for Gud. Jeg tænker måske, at vi skulle lave et par andre illustrationer, som måske ikke nødvendigvis handler om, at vi er over eller under stregen, men om vi er inden for cirklen, hvor Gud han er centrum, og hvor vi kan bevæge os væk, eller blive inden for cirklen. Er vores liv en linje, hvor at vi på nogle tidspunkter er gode nok, og på andre tidspunkter ikke er helt så gode nok? Hvis vi tog nogle af de andre fortællinger, Peter, Job, er det sådan så, at det virker som om, at nogle af dem mistede frelsen undervejs, fordi de tvivlede? Det fortæller historien ikke noget om. Hvorfor er det så, at vi stiller det spørgsmål, hvis vi ikke holder morgendagendagt hver dag, eller beder til Gud hver dag? Er det fordi, at vores bekymringer, der sætter vi nogle mål om, at idealet skal vi leve op til, ikke virkeligheden? Virkeligheden, hvor Abrahams liv ikke er lutter lagkage, ligesom vores liv ikke er lutter lagkage. Hvor at Gud han velsigner os, uanset om vi ser det eller ej. Når man læser Hebræerbrevet og når man læser Romerbrevet, så er der ingen tvivl om, at Gud han ønsker det bedste for os. Og Gud han kan også tage fat i os i virkelighedens verden. Ikke kun inde i den der kristne boble, hvor at vi skal være gode nok. Han tager sig også af os i virkelighedens verden, hvor vi nogle gange har fortravlt til ham, hvor vi glemmer ham, hvor vi ikke snakker med ham. Og han er altid klar til at genoptage venskabet. Giv os sikkerhed. Giv os velsignelser. Også selvom vi ikke har snakket med ham en uge. Og vi bliver ved med at slå os selv i hovedet om, at nu er jeg ikke god nok. Er dit liv ret meget anderledes end Abrahams? Er mit liv? Og hvis det er, hvorfor er det så, at vi er bekymrede? Moses Venten han sagde engang, og nogle af jer kan lide ham, og andre kan ikke. Moses Venten han sagde faktisk, at når vi er bekymrede om vores frelse, så siger han, det er faktisk svært ikke at blive frelst. Det kræver, at du tager et aktivt valg. Hvorfor er det, at vi mennesker ofte vender det om og siger, at det er svært at blive frelst? Når Gud han, som i Romerbrevet skriver, der er intet, hverken i det høje eller det dybe, og så videre, som kan skille os fra Guds kærlighed. Hvorfor er det, at vi altid vender det om, og er lidt for bekymrede, om vi er gode nok? Abraham var god nok. Du er god nok. Det eneste tidspunkt, hvor det går galt, det er, når vores bekymringer bliver til ligegyldighed. Når vores bekymringer holder op med at være små bekymringer, men bliver til ligegyldigheder. Fordi hvis vi bliver hernede under stregen, og slet ikke snakker med Gud, og aldrig genoptager kontakten, så kan det være, at vi bliver hernede. Og når vi har været hernede i 4, 5, 6, 10 år, så glemmer vi måske til sidst, hvem Gud er, og tror, at vi kan klare os selv. Og så er det måske let at sige, ah, nu er jeg ikke engang bekymret for, om Gud elsker mig mere, fordi er han der i det hele taget. Nej, bekymringerne er en god ting, hvis vi ønsker at være frelst. Hvis vi ønsker at bibeholde venskabet. Hvis vi ønsker at tale sammen med Gud, også i vores travle liv, når hverdagen tager over, og vi glemmer ham en gang imellem. Lad mig slutte med at læse velsignelsen, som Paulus han... Ja, velsignelse og velsignelse er det måske ikke så meget, men Paulus' løfte om, hvad det er, som holder os til ham. Hvad det er som kærlighed, som aldrig nogensinde er for lille. Den noget, som er så stor, at vi slet ikke kan holde os uden for den. En kærlighed, hvor Gud han elsker os ligesom sine børn, uanset hvor de er henne, uanset hvor travlt de har i deres liv, så elsker han os, som vi er. Og så snart de ringer, så tager vi telefonen og siger hej. Så snart de snakker og vender sig om og har knap så travlt, så vender vi dem ikke ryggen og siger, ej, nu må du klare dig selv. Det har du gjort de sidste 14 dage, der har du ikke ringet hjem for at låne penge. Få fyldt kontoen op. Lad os se realistisk på livet. Realistisk på, at vores liv er ude i virkeligheden, hvor alt ikke kører på skinner. Hvor alt ikke er over stregen. Paulus han skriver i Romerbrevet, til det håb er vi frelst. Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke et håb. For hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, som vi ikke ser? Venter vi på det med udholdenhed? Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukker, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad ånden vil. For den, der går i forbøn for de hellige, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Gud er altid med os, også selvom at vi har glemt ham et par dage. Vores liv kører ikke på skinner. Altid. Men du ryger ikke ud af frelsen. Jeg ryger ikke ud af frelsen. Amen.